ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังเรื่องต้นไม้พยุงอายุอีก20ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีคนแก่หนึ่งใน4ของประชากรทั้งประเทศทุกคนก็ท่องคำนี้ได้แล้วนะครับว่าวันนี้เป็นประเทศแห่งผู้สูงอายุแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรนะครับแล้วที่สำคัญคือมีการพูดเรื่องนึงแซงเข้ามาในหูผมเลยนะครับว่าเงินที่เราจะใช้ต่อไปล่ะอายุมันยืนขึ้นเนี่ยเงินที่ใช้ต่อไปล่ะให้ลูกเลี้ยงได้จริงเหรอลูกเองเขาก็เหนื่อยนะแต่ที่สำคัญก็คือว่าตัวเราเองเนี่ยเริ่มคิดเรื่องนี้แล้วหรือยังครับไม่ใช่คิดแต่เพียงโวยวายว่ารัฐต้องหาเงินมาเลี้ยงเราสิมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับท่านผู้ฟังเพราะว่าวันนี้บอกข่าวดีไว้เลยนะครับข่าวดีที่ผมบอกเนี่ยอาจจะผิดใจกับท่านก็ได้นะคือตอนนี้ทุกคนไม่มีสิทธิ์แก่ข่าวดีนะครับหรือท่านเป็นผู้สูงอายุแต่อาจจะแข็งแรงเหมือนตอนอายุ30ก็ได้นี่คือข่าวดีเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเองต้องทะยานไปข้างหน้าไม่ว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรเราท่องคำว่าโลกนี้โหดร้ายไม่ได้มนุษย์มีชีวิตเกิดขึ้นในครั้งแรกของโลกนะครับอยู่ในถ้ำเราก็ทะเลาะกับสิงโตบางทีก็โดนมันกินบ้างนะครับบางทีมันก็ลากเราไปกินบางทีเราก็ลากมันมากินนะครับเพราะฉะนั้นความโชคดีโชคร้ายมันอยู่ที่การเรียนรู้นะครับอายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวนะครับถ้าเราสามารถที่มีอายุตอนเกษียณแล้วแข็งแรงได้เหมือนอายุตอน40เนี่ยมันก็เป็นทรัพย์สมบัติที่เราสามารถขุดด้วยตัวเองได้ทีนี้ถามว่าการที่จะมีเงินต่อไปในอนาคตนะครับไม่ใช่แค่เรื่องการออมอย่างเดียวละการออมเนี่ยมันยังไม่วิธีการในการศึกษาเลยครับว่าออมแล้วดอกเบี้ยเท่าไหร่ถ้ามันไม่คุ้มเนี่ยจะเอาไปลงทุนอะไรได้บ้างเป็นเรื่องการเรียนรู้อีกแล้วนะครับทีนี้เส้นทางของการเรียนรู้มันมีหลายเส้นทางตอนนี้มีการพูดบางเรื่องที่น่าสนใจในงานสมัชชาก็มีเรื่องนี้การปลูกต้นไม้ยืนต้นมีค่าทางเศรษฐกิจเขาบอกว่าหลายชุมชนเริ่มทำกันมานานแล้วก็น่าจะเป็นช่องทางในการพยุงอายุในการหารายได้จากการที่หาเข้าสำหรับงานเกษตรของคนสูงอายุหรือไม่อย่างไรช่องทางระยะเวลาในการปลูกที่ยาวนานต่อไปมันคุ้มกันไหมกับการที่ค่อยๆสะสมกับเงินธนาคารกับการปลูกต้นไม้อย่างไรดีกว่าน่ากินนะครับจะได้ก้อนเงินก้อนเนี่ยมาเมื่อตัดหลังตัดไม้ไปแล้วหลังจากปลูกไปแล้ว20ปีมีการคำนวณว่าไม้ตะเคียนนะครับตะเคียนใหญ่เนี่ยอายุ20ปีนะครับผมเคยนำเรื่องนี้มาพูดบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะนำมาจุดกระแสบางเรื่องที่มันเพิ่มเติมขึ้นไปการขายได้ราคานับแสนบาทยังมีนวัตกรรมที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้และกำลังได้รับการผลักดันให้ไปไกลนั่นคือธนาคารต้นไม้แล้วพูดถึงเรื่องธนาคารต้นไม้มันยาวนานครับแต่ว่าก็ปลูกไปอย่างนั้นนะปลูกไปแล้ว20ปีเข้ามาตัดเป็นที่เป็นเรื่องลืมไปแล้วนะการปลูกไม้ยืนต้นที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจหลายชุมชนทำกันมานานแล้วครับระยะเวลาที่ยาวนานเปรียบได้กับการค่อยๆสะสมเงินธนาคารได้เงินก้อนนั้นมาเมื่อตัดแล้วนะครับหลัง20ปีก็เหมือนกับว่าได้เงินออมเพิ่มมากขึ้นไม้ตะเคียนใหญ่นะครับอายุ20ปีขึ้นไปขายได้ราคานับแสนบาทนี่ราคาที่เตรียมมาไว้น่าสนใจเนาะปัญหาที่ใหญ่ผ่านมาก็คือว่าปลูกแล้วตัดไม่ได้เพราะว่าไม้หายากไม่มีค่าเหล่านั้นเช่นพยูงประดู่มะค่าตะเคียนนะพอพูดแค่นี้ปั๊บเนี่ยเริ่มเห็นอะไรครับที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมทุกวันนี้เราเหมือนกับว่าผมสังเกตนะครับการทำเกษตรการปลูกไม้ต่างๆเนี่ยผมสังเกตว่าเราแค่ตามกระแสกันเนาะช่วงนี้เขาพูดเรื่องกระแสไม้พยุงมาปั๊บแล้วก็จัดการปลูกไม้พยุงอย่างเดียวเลยสักพักหนึ่งพอกระแสหายปั๊บตัดไม้พยุงทิ้งอีกแล้วไปปลูกปาล์มมั่งปลูกมะพร้าวมั่งอะไรตามอีกเพราะว่าจะหาเงินทีนี้แทนจะทำหลายๆครั้งเนี่ยลองคิดเป็นครั้งเดียวได้ไหมครับอันนี้เพิ่มเติมเนาะจากคราวก่อนที่พูดเนี่ยน่าจะมีการนำพื้นที่ทั้งหมดสมมติมีทั้งหมด50ไร่พื้นที่50ไร่ที่จะปลูกไม้พยุงที่มีค่าเนี่ยประมาณกี่ไร่สมมติว่าสัก5ไร่เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นมรดกแก่ตัวเองด้วยเนาะสองเป็นมรดกในการที่จะเลี้ยงกับลูกหลานต่อไปเพื่อลูกหลานที่เขาสามารถมีเงินเพิ่มมาอีกก็ไปซื้อที่เพิ่มแล้วเอาไม้พยุงไปปลูกเพิ่มเป็นมรดกต่อไปนั่นส่วนหนึ่งครับอย่างที่สองคือเหลืออีก45ไร่เนี่ยจะมาทำอะไรได้บ้างส่วนหนึ่งทำเป็นเกษตรกรตัวเองในการปลูกเพื่อเลี้ยงชีวิตไม่ว่าเราจะได้เงินเดือนดีขึ้นเงินเดือนน้อยลงเงินเกษียณน้อยลงมีข้าวกินครับไม่ตายแน่นอนนะครับอย่างที่3ก็คือว่าทำพื้นที่ในบ้านตัวเองเนี่ยครับหรือในสวนตัวเองเป็นเชิงท่องเที่ยวได้ไหมเพราะต่อไปเชื่อได้เลยครับว่าโลกนี้เป็นหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวทั่วโลกครับตอนนี้แทบจะรวมศูนย์กันแล้วประเทศต่างๆไม่ว่าจะญี่ปุ่นพื้นที่ที่เขาเล็กอย่างสิงคโปร์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาพยายามจะหาพื้นที่ที่กว้างขึ้นเนี่ย ต่อไปถ้ามาเดินเที่ยวเมืองไทยเนี่ยถ้ามีพื้นที่ตรงนี้เกิดขึ้นอาจจะมีรวมตัวกันเป็นสหกรณ์เพื่อการท่องเที่ยวก็ได้นะครับในชุมชนก็สามารถเอาเงินสหกรณ์มาหมุนในการกู้ยืมได้แล้วก็สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เช่าต่อไปในอนาคตได้เรื่องแบบนี้ก็ต้องคิดต่อไปเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าใน50ไร่ที่มีเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการสร้างมรดกเป็นเงินเกษียณตัวเองนะครับเพื่อพยุงครอบครัวเพื่อกินใช้นะครับเป็นอยู่คือในแต่ละวันนะครับหรือเอาไปใช้เพื่อการท่องเที่ยวในการสะสมเงินโฟลว์หรือเงินที่ใช้หน้าตักในแต่ละเดือนต่อไปในอนาคตก็ได้เรื่องแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าเราพูดว่ากระแสทุกวันนี้มีการพูดว่าการค้าขายทางออนไลน์เป็นที่นิยมเยอะมากแต่ผมกำลังไม่ได้ค้านนะครับมันมีการค้าแบบเดียวกันเนี่ยเยอะไปหมดเพียงแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบทำเกษตรก็ได้นะครับเชิงสะสมการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องของการค้าแบบออนไลน์ก็ได้ซึ่งออนไลน์เป็นช่องทางแค่ทำให้เรารู้จักกับลูกค้าเท่านั้นเองครับถ้าเราคิดแบบนี้มันจะมีการค้าขายที่เกิดเยอะขึ้นประเทศไทยเราน่าจะมีความหลากหลายในการคิดเรื่องของต้นทางแบบนี้ครับและเอาความคิดที่แตกต่างเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนกันว่าในพื้นที่ไหนเหมาะสมจะทำเหมือนกันได้ก็สร้างเป็นเครือข่ายตัวเองขึ้นมาได้นะครับดีกว่าไปนั่งคิดว่าพอกระแสดังเรื่องไหนปั๊บเราก็ทำตามเรื่องนั้นพอเขาไม่ทำเราก็ไปตัดตามเขาด้วยนะครับนอกจากการทำงานที่เรียกกันว่าเก็บเงินเดือนในแต่ละเดือนแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีการสร้างงานร่วมกันอย่างไรในครอบครัวบ้างไหมนะครับเรื่องนี้คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จุดกระแสเรื่องของความคิดท่านนะครับจากรายการนี้ก็คงว่าได้เหมือนกันเชิญผู้เกิดชื่นรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง